lytter til Radio 4.
Velkommen til Hovedet og Halen. Din vært er Mette Vibe Utzon.
Og jeg dykker ned i mandagens nyhedsstrøm og fanger et par af de historier, som fylder medierne i dag, som jeg har for vane. Som for eksempel den om Ahmed Samsam, som for nylig blev løsladt fra fængslet. Og hvis sag man så måske skulle tro, der ville falde lidt ro på, det er overhovedet ikke tilfældet. I en ny bog, som kom i dag, vækker nogle hemmelige og hidtil ukendte notitser, nemlig ny røre på Christiansborg. Hvad handler det om? Det skal vi finde ud af. Vi skal også finde hovedet og hale i, hvorfor det kan være grænseoverskridende gentagne gange at blive vejet på en vægt, når man er gravid, og om det overhovedet er nødvendigt at veje gravide systematisk. Og så skal vi, på opfordring fra dagens gæstevært, opklare et mysterium, som har optaget sindene i mindst en menneskealder. Hvorfor i alverden er vores skattesystem, og dermed vores selvangivelser, så svære at forstå? Og dagens gæstevært, det er dig, Bubber. Velkommen.
Tak skal du have, Mette.
TV-vært, cirkusartist og faktisk også vært her på Radio 4, på det program, der hedder Nattevagten. Det skal vi snakke mere om senere, tænker jeg. Men Bubber, for lige at tune os ind på dig som gæstevært i dag. Mm. Hvor meget føler du med i nyhedsstrømmen?
En del. Altså, jeg synes, nyheder er både væsentlige og vigtige, og så synes jeg også, at de er jo selvfølgelig relevante for at kunne leve som menneske på den her jord her. Og jeg synes, der har været rigtig mange, måske det også bare fordi man er blevet ældre, men det er sådan blevet mere deprimerende at beskæftige sig med nyheder i den her tid, synes jeg, eller i den sidste tid. Og det har det jo været, fordi for det første Ukraine og Israel, Hamas, og altså, jeg synes, der er mange sådan, du ved, brandpunkter på jorden, og jeg ved godt, det har der også altid været, og hvis der ikke har været naturkatastrofe, så har der været hungersnød og flygtninge og så videre, så der er masser at tage fat i, og jeg mener bare, man kan også lukke øjnene, og så kan man sige, at det er sgu for depressivt, og det...
Gør du det, Ertil?
Jamen, nogle gange så tænker man bare, at de kan blive så store og komplicerede og vilde problematikken, som man ikke engang kan finde netop hoved og hale i noget som helst. Ja, ja. Og så er det rart at snakke med nogen, der måske føler lidt mere med og er lidt klogere, der på en eller anden måde kan sige, jamen, der er faktisk en løsning, hvis man kigger lidt frem i tiden. Ja, det og faktisk, det synes jeg altid lige, er det rareste.
Og du har lige læst programerklæringen op for det her program, Bo, så det er perfekt.
Ja, nå, det er jo rart at vide, at man ikke bare... Du ved, fordi hvis man bare slår en dyne, så kan det godt være rigtig svært at komme igennem.
Ja, det er rigtigt.
Så hvis der er håb.
Men handler den lidt depressive tilstand, du kan komme i, ligesom rigtig mange andre, handler det også om den måde, du bruger medier på? Altså det her med, at der er mange flere steder, man kan følge med nu. Man kan faktisk strengt taget blive opdateret hele tiden, hvis man vil.
Men og så kommer det selvfølgelig an på, hvor man bliver opdateret, og hvilke medier. Jamen, jeg kan jo meget godt lide de traditionelle. Jeg har et abonnement på Berlingerne. Det synes jeg sådan, som hoved, altså abonnement på den måde, at elektronisk abonnement.
Så man går du får ikke nogen papirvis.
Nej. Ja, den synes jeg til gengæld efterhånden er rigtig svær at komme igennem, fordi du ved, der er jo ikke gået mere end nogle år, hvor man ligesom sådan ikke har haft den imellem hænderne, så synes man, det er da helt altså håbløst at sidde med. Så jeg kan meget godt lide de her, og så kan jeg godt lide det her tabloide. Jeg elsker Ekstrabladets artikler og BT's artikler mange gange om nogle ting, fordi så cut the crap, og så går man lige ind i den. Nogle gange kan man også godt blive rigtig træt af det, fordi så ved man bare, at det er jo clickbait det hele. Og der bliver det sådan, men man tænker ligesom, de gode gamle medier, som på en eller anden måde dobbelttjekker og dobbelttjekker igen, og så vil erfaringen jo også ligesom på en eller anden måde der vise, at det ikke altid, det kommer til at gå så hurtigt, så det ikke altid får dobbelttjekket.
Jo,
så man kan ikke være helt sikker.
Ja, nej, det kan man faktisk ikke. Er der noget, du ikke følger? Altså,
jamen, jeg kunne ikke drømme om ligesom på Instagram eller på TikTok, eller altså gå ind og finde ud af nyhederne der. Det er klart, man hører jo altså om unge mennesker, der kun får deres nyheder serveret der, og der tænker man jo, det er lidt synd for dem, fordi der tror jeg bare, ligesom det hurtigt kan blive fordrejet. Det kan det også i de gode gamle. Det er slet ikke det. Mm. Men jeg vil så sige, det er bare rigtig, rigtig svært. Også når hele nyhedsstrømmen er baseret på ligesom løgne på den her måde, at det gælder også for de andre om at svine de andre til og sige, at det er løgn, selvom det måske overhovedet ikke er i nærheden af en løgn. Men senest så jeg den der fantastiske dokumentar om 20 dage i Mariupol,
ja.
Hvor
russerne... Som var indstillet til en BAFTA, så jeg faktisk. Helt britisk dokumentarpris, ja.
Vitterligt. Altså, og modigt og flot og veldokumenteret. Man kunne føle med alle parter i den sag lige i de øjeblikke der, som, hvor kameraet kørte. Og så ligesom hører man så igen russiske medier, der så svarer igen på det, der lige er filmet, at det er simpelthen iscenesat, og det er skuespillere, og det har aldrig fundet sted. Altså iskoldt på deres store nationale medier.
Og det er interessant, det er jo også noget af det, vi skal tale om i dag i næste time, tror jeg det er, eller er det, nu kan jeg ikke engang huske, om det er den her time. Nej, det er næste time, hvor vi skal snakke om det her med kunstig intelligens,
ja.
Og hvad der rent faktisk kan. Altså, det er jo ikke længere bare noget, man siger. Det kan godt være, de russiske myndigheder siger det. Men det er jo faktisk noget, der kan lade sig gøre, at man kan lave falske videofilm nu.
Ja.
Og det gør jo ikke forvirringen mindre, kan man sige, vel?
Men tværtimod, fordi hvad så ægte, og hvad så uægte, og hvem fortæller historien, og hvad er det egentlig, vi skal præges til at få ud af det her? Og derfor så er det jo kompliceret, og derfor forstår jeg godt, der er nogen, der siger, jeg gider ikke høre nyheder mere.
Nej. Nu er du jo sådan et barn, det er vi begge to, af det gammeldags TV, ikke? Ja. Den gammeldags Flow-TV,
helt tilbage. Og kender hinanden igennem alle årene.
Igennem alle årene har vi været der. Jeg tror nærmest, vi startede nogenlunde samtidig, ellers var du lidt før mig. Altså, ser du Flow-TV stadigvæk?
Ja, det gør jeg.
Gør du det?
Men ikke sådan, så jeg sidder hver evig eneste aften, men hvis det kører, så synes jeg faktisk, det er meget hyggeligt.
Ja.
Sådan en lørdag aften, hvor fjernsynet kan finde på at køre i forhold til, altså så var der Melodi Grand Prix, og så flakker man lidt rundt. Men jeg synes også, i takt med, at mulighederne for at bare gå ind og så søge, det er præcis godt, man vil. Det er jo også rigtig svært, og det er jo en kæmpe opgave, fordi hvad er det præcis, man har lyst til?
Mm.
Det ved man jo, altså nogle gange ved man det 100%, og andre gange, så aner man det jo ikke. Så derfor så ved jeg også, at de der såkaldte, hvad hedder det, streamtjenester, de har også fundet ud af nu, at nu kender de så dig, når du har været inde og vælge de film og serier, som du har lyst til. Og så lægger de simpelthen også en plan for dig, så du kan lave, så til de vælger det flow, som de mener, at du
gerne vil have. Gerne på vil den have. Måde bliver du aldrig ubehagelig overrasket.
Så Flow TV er jo egentlig ikke noget bandeord på den måde, på nogen som helst måde. Det er bare fedt, at muligt mulighederne er så mange, så jeg kan godt lide lidt af hvert, men det er 100%. Altså, Netflix er kommet for mig for at blive, altså, det tror jeg på, i hvert fald en periode.
Ja. Nu er vi Flow Radio, vi er live, hyggeligt. Og det er jo bedre end noget andet.
Jamen, det synes jeg, og jeg ved godt, at podcast er det
det er helt stort dyr i Umbang. Man må også gerne podcaste de her programmer.
Men jeg har det sådan, hvis jeg kører bil, eller er et sted, hvor der er en radio, så føler jeg også, at jeg følger med.
Ja.
Altså, fordi man ved bare, at det vil blive afbrudt, hvis der skete noget helt vildt.
Præcis.
Eller du vil tage noget op, hvis der tjekkede et eller andet
ind. Hvis der skete noget, så skal jeg nok være der.
Så det er jo lidt det, at man har sådan, man er garant for, at man er med.
Når man er gæstevært, Bubber, det er første gang, du er, så det kan du jo, det ved du godt, men for det har vi jo ringet til dig om, så får man lov, man får lov og pligt til selv at tage en historie med.
Ja.
Altså et eller andet, man synes, man undrer sig over, et eller andet, vi skal snakke om i dagens nyhedsstrøm, hvor vi jo ellers sådan dykker ned i nogle forskellige steder. Og du har taget en historie med, som er verdens ældste næste. Nej, dem er der nogle stykker af, ikke? Men skattesystemet.
Det er rigtigt.
Hvad er det, du undrer dig over?
Jeg undrer mig over rigtig, rigtig mange ting. Ikke bare i skattesystemet, men bare generelt. Og nu kan man så sige, nu slår jeg lidt ned på det her. Fordi jeg synes rent faktisk, at det er så kompliceret, så jeg synes næsten, det er tarveligt. Altså det der med, at man på en eller anden måde bliver nødt til at få fat i en revisor. Altså hvis man ikke skal snyde sig selv. Og man tror jo på, ligesom, at når man er et samfund, der har bygget sådan den her skattedel op, og selvfølgelig ved jeg godt, at vi ligger i den høje del af verden, men jeg synes også, der er rigtig mange gode, kæmpe fordele ved at betale sin skat, fordi vi bor i et land, hvor sikkerhedsnettet, jeg ved godt, maskerne er blevet større nu efterhånden, og det kommer vi også ind på senere, men generelt set, så er vi et lige land, hvor hvis du eller jeg eller en anden bliver syg, så ved vi, vi i hvert fald bare, vi kommer ikke til at blive efterladt på gaden, liggende, døende et eller andet sted.
Så det er ikke selve skattesystemet, at vi betaler skat. Det er selve, men det er selvangivelsen, du har set dig ondt på.
Og der mener jeg bare, altså hele den der overadministration, det synes jeg, at det her, det bærer lidt præg af, når man skal udfylde det her. At jeg skal betale en revisor, det er så en ting. Men også for ligesom ikke at snyde sig selv. Og så kan man så sige, jo bedre og jo dyrere revisor man giver, jo mere kan man så snyde systemet. Eller at få ud systemet lader sig snyde, hvis man kan pakke det ind. Og når jeg går ind på borger.dk og finder min selvangivelse og skal se min, altså nu ved jeg ikke engang, hvad alle de der ord hedder, men altså forskudsopgørelse og se, hvad man eventuelt skylder, eller hvad man tjener, så har jeg jo ikke en idé om, hvad det er for nummer, hvad man møder. Fordi det er så egentlig så enkelt. Man tjener en løn, og så betaler man en skat, og den er i en eller anden trækprocent. Og
der men det stopper ikke der.
Men så stopper det bare ikke der. Nej. Og så er det bare et eller andet med, prøv her, jeg kiggede bare for sjov, nu når vi snakkede om det, så tænker jeg bare, hvad kan jeg fortælle dig, hvad man skal tage stilling til? Lønindkomst. Altså nu tager jeg det bare, som det kommer. Ja. Honorarer, renteindtægter, beskæftigelsesfradrag, jobfradrag, pensionsfradrag, aktieindkomst, ejendomsværdiskat, forskudsskat, beregnet skat og overskydende skat.
Bare hjælp, for at sige, Ben Greve, hjælp!
Bare for at sige nogle af ordene der. Og man fatter jo ikke noget af
det. Lad os få dig med, Ben Greve, professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Kan du ikke hjælpe os her i studiet? Altså, hvorfor er det i grunden så kompliceret, Ben Greve? For det er jo rent nok, der er virkelig meget at tage stilling til, ikke?
Ja, inden jeg svarer to ord på det, så skal man lige huske, at for mange almindelige lønmodtagere og folkepensionister, der er det ikke så vanskeligt igen, fordi at der indberettes helt automatisk til skattemyndighederne, hvad man har indkomst og pensionsindkomst og videre. Men det er klart, for selvstændige erhvervsdrivende er mere kompliceret. Men når det er sagt, så forklaringen på, at vi har, og det er egentlig et meget kompliceret skatte- og afgiftssystem, det er, at man, når man beslutter noget på det område her, gerne vil opnå en lang række meget forskellige formål. Det ene er at skabe tilstrækkeligt proveny til at betale de udgifter, som også blev nævnt i starten her, og som er en vigtig del af at kunne finansiere velfærdsstatens måde at fungere på. Men noget andet, så laver man nogle gange nogle regler for at prøve at få folk til at arbejde noget mere. Mm. Det er det, der har været kendt under betegnelsen, det skal kunne betales at arbejde. Nogle ting laver man for at prøve at få folk til at spare noget mere op. Nogle ting laver man for at prøve at påvirke folks forbrug. For eksempel, så folk ryger noget mindre og lever noget mere sundt, end de gør.
Så det skal kunne
og
alt
nogle gange
muligt.
Laver man noget for... Ja. En gang til.
Jeg siger bare, at det skal kunne alt muligt, det skattesystem.
Ja, og samtidig vil man gerne have det enkelt at administrere. Og det er ikke enkelt at administrere det her, som det er. Og det gør jo også, at man får nogle gange et system, der er mere kompliceret, end godt er. Altså for eksempel hele beskæftigelsesfradraget, det er der jo ikke ret mange mennesker, der helt ved, hvad det er, det beregnes automatisk af ens lønindkomst eller erhvervsindkomst. Så det får man automatisk fradrag, men mange kender det ikke rigtigt. Vi fik for et par år siden for at nævne et andet fradrag, der er lidt skjult for mange mennesker. Det var, fordi man fandt ud af, at mange, der via arbejdsmarkedspensionerne sparede op til pension, ikke fik noget ud af at spare op de sidste 3-4 år før pensionsalderen. Så indførte man et særligt pensionsfradrag. For at sikre, at de faktisk fik noget af det, så der var sådan set en god økonomisk logik bagved det, men det er bare med til at gøre systemet kompliceret. Og hvis man skal gøre det her system mere enkelt, det kan man sådan set godt, så skal man fjerne en lang række fradrag. Men jeg ved også godt fra mange års diskussion på det område her, at hvis man foreslår at fjerne et fradrag, så vil der altid være nogen, der synes, det er ikke retfærdigt, det vil få en negativ adfærdsvirkning ud af det. Og det er derfor, at skattesystemet ofte ender med at være mere kompliceret, end godt er. Men det er, fordi vi skal nå så mange forskellige formål for at få systemet til at fungere.
Men jeg tænker også bare, alle dem, der skal sidde og administrere det her, alle de her mennesker, der skal lave, nu ved vi, hvordan det gik med ejendomsvurdering og alt muligt andet. Der var en grund i nær Roskilde, der blev på computeren, hvis man gik ind der, så var den 1,5 milliard værd, eller du ved, et eller andet. Altså, at de laver så mange fejl, og de gør alt det der. Hvordan kan vi stole på det her, så når man kigger på går ind på borger.dk og kigger på sin, hvor meget man skal have tilbage, og hvor meget man ikke skal have tilbage.
Nu går jeg ud fra, at du går ind på skat.dk. Det er ikke borger. Men altså, jeg synes faktisk sagt i al stilfærdighed, at opkrævningen af indkomstskat i Danmark og de systemer, vi har til at gøre det her, fungerer faktisk ret godt. Okay. Jeg er med på, at ejendomsskatsystemet har været det vanskelige start. Det er ofte et meget kompliceret område med mange forskellige dele, hvor man ikke har reguleret og lavet en vurdering i 10 år. Men selve indkomstskatsystemet, opkrævning af indkomstskat, er for langt, langt hovedparten af danskere noget, der fungerer meget enkelt og meget simpelt, fordi det er nogle oplysninger, der i IT-mæssigt kører ind, og man kan gå ind og se, hvad har man indberettet, hvad har din arbejdsgiver indberettet, hvad har dit bank indberettet, hvad har dit realkreditinstitut indberettet. Så der er faktisk både en god gennemsigtighed og en måde at administrere det på, og det betyder også, at de fleste danskere har ikke på den del særlig vanskeligt at gøre det. De bliver måske ikke påvirket adfærdsmæssigt, som nogen tror, men det er ikke det, der er så vanskeligt. Det, der er vanskeligt, det er at forstå ejendomsskattesystemet, som det ser i øjeblikket, og det, der er vanskeligt at forstå for folk, det er, at der er så mange forskellige skattesatser, så præcis, mange forskellige typer af fradrag, der beregnes afhængig af indkomst med videre.
Fordi når jeg læser op på den der, det er jo bare forsiden, og så kan man så se, og det er jo ens egen, ligesom kan man sige, løn og skat, der ligesom er inkluderet her. Altså alt det der renteindtægter, beskæftigelsesfradrag, jobfradrag, pensionsfradrag og aktieindkomst. Man tænker bare, jeg ved jo ikke, jeg kan jo ikke forklare, ligesom, jeg ved godt, det er jo min egen sag, mit eget system og så videre, men jeg kan jo ikke forklare, hvad de specifikke punkter står for. Altså, og der tænker jeg bare, langt de fleste mennesker må da have det på samme måde, som jeg har det, at det virker komplet uoverskueligt. Man kigger på det her med, skylder jeg, eller skal jeg have nogens penge tilbage? Men man kan sgu ikke regne alle mellemregningerne ud.
Nej, og det er måske et problem med mellemregninger, for man kan sige, at for folkepensionisten, der har sin folkepension og har sin arbejdsmarkedspension, måske noget ATP, der er det relativt enkelt overskueligt, og folkepensionisten har typisk ikke ret mange fradrag ved siden af, så der er det forholdsvis overskueligt. Det er også forholdsvis overskueligt for den lønmodtager, der har én arbejdsplads, én indkomst, lige skal beregne sit transportfradrag inde på Skats hjemmeside. Derimod er det kompliceret. Hvis man på den samme tid har mange forskellige typer af aktiviteter, har mange forskellige typer af fradrag, så bliver det kompliceret. Men for den almindelige lønmodtager, den almindelige pensionist, den almindelige studerende, der mener jeg faktisk ikke, at systemet er særlig kompliceret på selve det at gøre indtægterne og fradragene op.
Men tror du ikke, man kunne skære det hele
på beregningssiden?
Tror du ikke, man kunne skære det hele, hvis man skar det hele, og så sagde bare, at vi skal ikke have alle de muligheder for at trække fra og for at snyde hinanden. Det vi gør, det er, at man tjener nogle penge, og så betaler man en procentdel af det i skat, punktum. Og om man vil køre i en bil og trække den fra, eller alt muligt andet, der er skatten bare lidt lavere, men man kan til gengæld ikke trække noget fra. Eller vil det ikke være et system?
Nej, altså problemet er, hvis du tager det med transportfradrag, det er jo rigtigt, det er kompliceret ofte, hvis man bor langt væk fra sit arbejde, så får man et større fradrag. Men det har man jo indført for at sikre, at der var større regional lighed i Danmark. Mm. Og hvis man fjerner det, så vil nogen, der bor for eksempel langt væk fra København og skal på arbejde i København, sige, det betyder, at vores disponible løn går ned, fordi vi ikke længere får det fradrag.
Til gengæld skal
det
ikke betale så meget skat, fordi
dem,
vi har
transporteret. Nej, det vil være stærkt uligeskabende. Hvis man, det er en anden del, hvis man siger, at vi skal have en flad skat, så betyder det, at folk med høje indkomster begynder at betale mindre skat end folk med lave indkomster. Det betyder, at uligheden vil stige i danske samfund. Og det er også derfor, at nævne både det med arbejde, fordeling og opsparing. Det er elementer, som så at sige nogle gange kan være modstridende, især med at have et meget enkelt skattesystem.
Men hold kæft, bliver man træt i hovedet af det.
Tak skal du have, Bent Greve, professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet, for at være med os og forsøge at forklare, hvorfor skattesystemet hænger sammen, som det gør. Tusind tak.
Ja. Velbekomme, ja.
Tak.
Nå, fik du en god forklaring, Bubber?
Jeg fik en rigtig god forklaring.
Hvad er i grunden, Bubber, nyheden i dit liv i denne tid?
Jamen altså, der kan man så sige, at det er lidt småt med det. Altså, der er små nyheder hver dag, bare med det, man står op og er glad for livet.
Det er også en god nyhed.
Ja, det er så vågner man op til noget, ikke? Altså, fordi, hvem var det, der sagde, når du lægger dig til at sove, så er du død. Når du så vågner, så er du som født på ny.
Ja.
og det er jo faktisk rigtigt, så det er jo bare en god nyhed. Men altså, det man kan sige, det er jo bare, at lige nu her, der er, den 25. i næste måned, der er der premiere på en helt ny sæson med Circus Arena. Det er jo ligesom det, vi varmer op til nu her, hvor man skal land og rige rundt og optræde. Og det er jo fantastisk. Altså det der med at komme ud og møde publikum live, oven i købet, at det ikke er mig, men at jeg har alt muligt på mine skuldre. Ja, men det er jo artister fra rundt omkring i hele verden, der så skal vise, hvad de kan, som jeg så skal binde sammen med en ny marker i år.
Ja,
så det
og er du Sprikstallmeister?
Meister,
ja. Ja. Ja,
det er det. Ja. Så hun hedder Malene Kvist, som er en tredjedel af er trioen Sukkerchok.
Mm-hmm.
Og så har hun jo lavet masser af børnefjernsyn og så videre, så videre, så videre. Så Malene, hun bliver den nye makker i år.
Hvor mange år har du gjort det her efter?
Jamen, jeg har jo gjort det rigtig lang tid. Altså, jeg kom til at tænke på for et par år siden, da vi fik vores nummer to med Signe og jeg, jeg har lavet cirkus. Hver gang jeg laver cirkus, har jeg fået børn.
så hvad kan man udlede af det? Lad mig se. Vil jeg udlede det? Det ved jeg ikke.
Men der er 25 års pause mellem den første omgang cirkus og den anden omgang cirkus her. Så startede vi op lige før corona, blev ramt af corona. Det hele måtte jo falde, og så startede jeg så op igen. Og jeg synes, det er en fantastisk ting, det der med at stå der igen og få lov til at lave de her ting
sjovt.
Så ægte, som det er. Fordi der kan vi ikke tage det om, eller vi kan ikke på den måde gøre noget.
Så det er sådan nu, at du står og skraber lidt i startboksen for at komme i gang? Ja?
Ja.
Du glæder dig simpelthen.
Det er sjovt.
Hvor lang tid er det? Altså, hvor meget er du ude? Hvor længe er det, I rejser rundt?
5 måneder.
Okay.
Det er lang tid. På landevejen.
Okay. Så hvor du slet ikke er, du er hjemme.
Og jeg kører frem og tilbage og håber på, at jeg så husker at skrive kilometerne ned, så man kan skrive det til skat, at man kan få trukket.
Der var lige noget med skilling.
Ja, trukket noget af det der fra. Ja. Men ellers så er vi jo rundt, og det er vi jo så i sådan et mobile home og en campingvogn og en cirkusvogn. Men du ved, i gamle dage, der var det altid cirkusvognen, men nu lakker det lidt med personale, og det er svært at få folk til det hele, og jeg har ikke lastbilkørekort, og så bliver man nødt til ligesom at skalere lidt ned.
Mm.
Så jeg har fået en rigtig god campingvogn, som jeg så kører rundt i, og så kommer familien, når det nu ligesom kan give sig, og ellers så er det lidt solo, og så kører jeg frem og tilbage, når vi er på Sjælland og så videre.
Ja.
Men det er jo en ret vild sæson, det der med bare at være afsted, et helt kompagni. Og så er vi, når vi er færdige, sidste forestilling, så spredes alle i hele verden, altså bogstaveligt talt, og ud igen der, og mødes aldrig igen. Det kunne selvfølgelig godt være, men generelt kan det aldrig samles igen, det eksempel. Og så er der nyt til næste år.
Jeg ved jo godt, hvad du laver, når det er vinter, fordi så er du jo her blandt andet som vært på nattevagten.
Og det er også en nyhed, kan man sige. Ja. Det er et år siden, jeg startede.
Ja, du er vært på. Men hvad laver alle de andre i grund? Hvad laver sådan nogle artister hele vinteren? Ligger de og sover?
Nej.
Nå.
Det skulle man tro. Men nogle af dem holder jeg så lidt pause. Men der er jo cirkus rundt omkring i hele verden, så det er jo sådan et rigtigt nomadeliv. Ja. Så tager de det, de kører rundt med, når de er her og laver cirkus i Danmark, det er, hvad de ejer har.
Okay.
Rigtig mange af dem. Mm. Og har ikke prøvet andet. Og nogle af dem er op til 9. generation cirkusfamilie. Så det vil sige, at de har deres ting og sager her. Og så prøver de jo så at få engagement i andre cirkus. Og så er der i Tyskland, der er der julecirkus. En hel måned, halvanden måned, tror jeg, hvor der er julecirkus. Der er mange af dem, der har forskellige gøremål der. Og hele Østeuropa, der er der også rigtig, rigtig meget i haller og så videre, så videre. Så det fungerer på andre breddegrader end lige præcis her. Der er der cirkus hele året rundt. I Frankrig også. Så alle prøver at få engagement rundt omkring i verden. Om det så er i et traditionelt cirkustelt, eller i en hal, eller i en varieté, eller i et show.
Mm-hmm.
Og så det, de kan, det er jo det, de kan, og det er det, de rejser rundt med. Så knivkasteren, han laver det nummer, han så står med den plade og tyrer knive i 10 millimeter ved siden af sin kone. Det gør han så også om vinteren alle mulige andre steder. Ja. Med de samme knive, med den samme plade.
Det er, og det er fascinerende. Meget sjovt at tænke på. Det er dybt fascinerende, det der cirkusliv. Jeg synes, det er så vildt. Spændende.
Det er
jeg er lidt misundelig på det, kan jeg godt mærke. Men der, hvor du jo ikke adskiller dig så meget om vinteren fra det, jeg står og laver her, sammen med dig i dag. Mm. Det er jo det her med, at du også er blevet radiovært på Radio 4. Du er simpelthen nattevagt. Det er dit studie, vi står i.
Jamen,
du plejer bare at stå over på den anden side ved knapperne.
Det er rigtigt.
Ja.
Vi deler det.
Hvorfor skulle du være vært på nattevagten?
Ja, hvorfor? Altså, det er jo simpelthen, fordi jeg synes, det er et genialt program.
Mm.
Og når jeg mange gange, altså efter job, når jeg har været lavet foredrag, eller du ligesom moderator, man kører hjem der, så kan jeg ikke lide at være udenfor og sidde og høre podcast hele natten hjem. Jeg kan meget godt lide at se, eller høre, hvad der er i radioen. Så jeg ligger og flakker rundt på den der radio der, og der har jeg igennem årvis hørt nattevagten, og synes det er, for det første er det jo ligesom sådan en helt lille oase for sig, fordi de der små timer ud på natten har man jo fuldstændig for sig selv, og mens resten af Danmark sover, så er natteravnene vågne med deres ærlige og sårbare og vilde historier, og der tænker jeg bare, hvis jeg en dag ligesom havde tid og overskud og lejlighed til det, fordi det er jo ligesom natarbejde på en eller anden måde.
Det er midt om natten.
Ja. Så tænker jeg bare, så vil jeg prøve at se, om jeg ikke kunne få lov til at lave sådan et program. Mm-hmm. Og så var jeg herinde for halvandet års tid siden som gæst i et andet program, og så spurgte jeg, hvem er egentlig redaktør på det her, eller hvem skal jeg snakke med? Og så snakkede jeg så med nogen på gangen her, og så gik der så et par måneder, så ringede de så op, kunne du tænke dig en gæstechance på nattevagten? Ja. Og det sagde jeg så med det samme ja til. Ja. Og så blev jeg fuldstændig vild med det, og så sagde jeg så, hvis allerede efter, jeg havde fik to chancer, så efter første chance, der sagde jeg så, jamen prøv at høre, I slipper ikke af med mig. Ja, det bliver I nødt til.
Så kære lytter, hvis du gerne vil tale med Bubber direkte, så kan du ringe til ham i nattevagt. Og så har dagens gæstevært også en historie med os, som vi skal finde hoved og hale i. En historie, der handler om lidt noget af det, hun også beskæftiger sig med i dagligdagen, Özlem Cekic. Vi skal snakke om, hvordan man nu forsøger at finde en grøn vej mellem nogle parter, som ellers normalt ikke er særlig enige om den slags ting. Rigtig hjertelig velkommen, Özlem Cekic.
Tak, Mette.
Generalsekretær for organisationen Brobyggerne, forfatter, tidligere folketingsmedlem for SF, blandt andet. Uddannet sygeplejerske, kunne jeg også sige.
Det er rigtigt. Af alle de titler, så er det den med SF, jeg vil helst have i pause. Men jeg er ikke medlem af partiet længere.
Nå, altså, er du ikke?
Nej, jeg meldte mig ud i 2017.
Okay.
Det var en helt gensidig skilsmisseaftale.
Okay, godt. Ja. Det svarer til, at jeg taler om din eksmand eller sådan et eller andet andet. Altså, du gider faktisk ikke høre mere misse. SF.
Fordi jeg er faktisk endt i det sted, hvor jeg ikke længere ligesom er drevet af de der følelser, man har, når man... Altså, en skilsmisse kan jo godt være ret sådan smertefuldt, mm-hmm. ikke? Og så kan der være sådan lidt bitterhed og vred, og jeg kan huske, at der havde jeg været aktiv i partiet i 13 år og fyldt 40, og den eneste, der sendte mig en hilsen, det var Lars Løkke, som var statsminister.
Okay.
Og så, altså alt det der, det er sådan... Men jeg er faktisk kommet over det. Det har også kun kostet mig en bondegård og psykolog. Nej!
Men ved du hvad, det er godt at komme over det, fordi når man holder op med at bære nag, så får man det faktisk rigtig meget bedre
selv. Det er rigtigt.
Selv.
Det er rigtigt. Ja. At der er siger også jeg. Utrolig mange gode ildsjæle i det parti, så dem ønsker jeg det bedste.
Og vi skal tale om SF i dag, og det skal vi jo også lidt senere. Det skal vi jo blandt andet, fordi Pia Olsen Dyhr har jubilæum som partileder, 10 års jubilæum.
Ja.
Og der er reception i dag. Jeg tænker ikke, du er inviteret på Christiansborg til reception.
Nej, det er jeg ikke.
Nej. Men vi skal tale mere om det lidt senere. Ja. Men godt, i dag er du her allermest som generalsekretær for Brobyggerne i hvert fald.
Ja.
Og rigtig hjertelig velkommen.
Tusind tak.
Özlem, du følger vildt meget med, det ved jeg, fordi der er mange ting på de sociale medier, du kommenterer på. Ikke kun dem, som ligger inden for Brobyggerorganisationen, men det hele taget mange ting. Hvordan følger du i grunden med?
Altså, jeg er virkelig en nyhedsjunkie. Jeg elsker at læse nyheder, og jeg læser stort set alle nyheder. Du ved godt, de der quiz i alle mulige aviser.
Ja.
Altså, hvor godt har du fulgt med i året, der er gået?
Ja, vinder du altid dem?
Ja, fordi jeg ved alle mulige detaljer om forskellige nyheder, fordi jeg synes, det er enormt interessant at følge med i det land, man bor i. Altså, hvad sker der omkring en, men også i den verden, man er en del af? Hvad er det, der sker ved grænsen, eller over på den anden side af hegnet?
Mm.
Og plus, at så er jeg bare et politisk dyr, så det betyder jo også, når jeg er på det, der i gamle dage Twitter, nu hedder X, så har jeg altid sådan en frisk bemærkning, og nogle gange så er den måske ikke så brobyggende.
Nej.
Lidt grøftegravende, og så minder jeg mig lige om, at nu skal jeg lige trække vejret.
Det er godt at høre, at du også har selvindsigt nok til at vide, hvornår du ikke bygger broer.
Der er i hvert fald 25.000 følgere på Twitter, der orienterer mig om, at det der var ikke særlig brobyggende.
Okay.
Og så siger jeg jo selvfølgelig undskyld.
Ja. Nå, men vi skal også snakke om Exo senere. Men er der noget, du ikke følger med? Altså, er der nogle steder, du ikke er? Nogle steder, du ikke gider orientere dig? Nogle lande, du ikke gider læse om? Altså noget sundhedssektoren, som du har forladt for længe siden som uddannet sygeplejerske og ikke gider?
Altså, der er... jeg følger overhovedet ikke med i aktieverdenen.
Nej.
Og jeg følger heller overhovedet ikke med i Champions League. Jeg følger med, når det er VM og når det er EM.
Altså så, fodbold, snakker vi om nu. Ja.
Men ellers gør jeg det ikke.
Nej.
Også altså, det der med, hvad influencer laver. Altså alle de der kendiser, hvad de laver, hvornår, også det der sladder ting. Det interesserer mig ikke. Og
Nej.
I øvrigt, så kan jeg heller ikke huske folks navne.
Nej.
Jeg sad en dag ved siden af Caroline Henderson, Og jeg spurgte hende, hvad hun lavede, og så sagde hun, hun også tog billeder. Jeg vidste ikke, hvem hun var. Det først et par måneder senere, hvor jeg hørte, jeg skulle fotografere, så fotografen havde sådan en rigtig lækker kvindestemme på, som sang. Så sagde jeg, gud, hvem er det, der har? Hvem er det, der synger? Så det er Karoline Andersen. Nå, siger jeg, hvem er det? Det var sgu da hende, der sad ved siden af dig. Og så jeg var, nå, okay. Altså, så derfor, så det interesserer mig ikke. Nej. Jeg kan ikke lide, at man på den måde har sin popcorn fremme over andres ulykker.
Nej. Så alt, hvad der er personsager på den måde, prøver du at lade være med at interessere
dig? Ja, jeg skal ikke sidde og spille heldig.
Nej.
Altså, hvis jeg kan mærke, at altså, jeg følger dig med i Rasmus Jarlov er sygemeldt, men alligevel er på Twitter, og jeg følger med i Søren Pape, hvor længe han må sidder som formand. Altså, de der ting følger jeg med i.
Mm.
Det gør jeg.
Og nu vil jeg egentlig, måske skal vi... skal jeg lige sige et par linjer? Du har foreslået, at vi skal tale om det, man godt kunne kalde en ny eller en umage alliance, som er kommet med et fælles opråb til politikerne, faktisk apropos klima, om CO2-afgift på landbruget. Altså det her store dyr, jeg skulle til at sige dyr i åbenbaringen, man kan også kalde det smertensbartet, altså det, der handler om, hvilken ansvar skal lige præcis landbruget tage i den her grønne omstilling, som vi alle sammen skal meget gerne skal være en del af. Hvorfor skal vi tale om det, Øsle?
Jamen, det skal vi tale om, fordi når vi diskuterer klima og miljø og diversitetskrisen, så er der det, der kendetegner den, den er meget sådan håbløs. Altså, det er som om alt er ved at gå nedenom. Det hele ser forfærdeligt ud. Politikerne har ikke ambitioner nok, og selvom de har ambitionerne, så er der et folk, der modarbejder den. Erhvervslivet er nogle svin, landbruget er nogle svin, og miljøorganisationerne bare er nogen, der hippier, der bare råber og skriger. Så man kan godt blive sådan lidt fanget af, det nytter ikke noget. Og så i morges, jeg følger med i alle de der FN-rapporter og dyrearter, der forsvinder og alle de her ting. I morges, der tækkede der simpelthen en ritzau ind, som også var på Danmarks Radios hjemmeside. Overskriften var, at erhvervslivet, tænketanke og grønne organisationer i fælles opråb. Landbruget skal ikke friholdes for CO2-afgift. Altså, den sidste del er sådan set lidt ligegyldigt, men bare det der med...
Danske... det er jeg ikke sikker på, at landbruget
men pointen er, dansk erhverv,
på, hvem er gået sammen. Ja.
Som normalt aldrig vil være i stue og omvendt med Danmarks Naturfredningsforening. Du har CEPOS sammen med Kraka, sammen med Concito.
CEPOS, som jo er den borgerlige liberale tænketank.
Og Kraka, som er den mere socialdemokratiske venstreorienterede tænketank. Concito er en miljøorganisation. At de går i fællesskab ud, det synes jeg bare var... altså en ekstremt opløftende. Jeg tænkte,
og
wow.
Lad os få vores gæst med i samtalen, Otto Brøns Petersen. Velkommen.
Mange tak.
Du er analysechef i CEPOS, og en af dem her, som Øslem hylder, mere at for selve at gå den samme vej, at gå i selskab med dem, I nu går i selskab, end egentlig nødvendigvis CO2-afgift på landbrug, men det kan vi måske snakke om. Hvorfor er I gået sammen om det her opbrug?
Jamen, det er jo, fordi vi, selvom vi på mange punkter er uenige. Altså det er meget, og det har du fuldstændig ret i, en sammenbragt gruppe, som ikke nødvendigvis har de samme, skal vi sige, ultimative mål. Så er vi alligevel...
Og med samfundet i det hele taget, kan
ja,
man sige.
Ja, og også med klimapolitikken. Vi er alligevel enige et stykke af vejen om, at de mål, som politikerne stiller sig, dem skal de nå så effektivt som muligt. Og der gælder det, at hvis vi skal have en grøn omstilling, der lever op til de der politiske mål, der er sat, hvad de så end er, jamen så er den effektive måde at gøre det på, jamen det er ved at sætte en pris på at udlede drivhusgasser. Det har vi gjort for
altså
resten.
Altså CO2-afgift?
Ja, nu er det jo landbrug, vi snakker om, ja. Så det er faktisk ikke engang CO2, det er en
nej,
lidt
okay,
andre
drivhusgasser,
ikke? Men så,
jeg spørger helt nysgerrigt, hvem rakte den første hånd ud til
ej,
den?
Nej, det var også det,
ja,
jeg
var det også det, du ville spørge? Hvem tog initiativet? Hvem sagde, nu må vi bilægge gammel ned og nag, nu må vi møde hinanden?
Jamen, sandheden er faktisk, at vi har gjort det her et par gange før, så det er ikke første gang, inden man lavede CO2-afgiften for resten af samfundet. Det her, det var jo landbruget er fase 2, og man har lavet det, man kalder grøn skattereform 1. Inden den blev lavet, der lavede vi faktisk også noget i fællesskab, og det var Naturfredningsforeningen, der tog initiativet dengang.
Og jeg synes, det der er så prisværdigt, det er, som du også siger, I behøver ikke at være enige om alt, men det der med at have mod til at gå ud på broen at møde hinanden åbent og nysgerrigt. Det er altid også en meget smertefuld proces. Så jeg synes også, at vi skal kigge lidt på processen. Altså, når man mødes, hvordan starter I den her dialogkaffe?
Hvem tager kaffe med?
Ja, hvem tager kaffe med?
Hvem byder på kaffe?
Jo, men det foregår på den måde, at, vi taler sammen og siger, kan vi blive enige om at komme med en fælles opfordring? Og det er klart, det skal også, der skal være mere i det end bare en simpel overskrift.
Mm.
Og der havde vi så en dialog om vi troede, det kunne lade sig gøre. Og så gør man det, så prøver man at formulere. Vi har jo formuleret det her som et fælles indlæg, ja, der er trykt i Berlingske Tidende i dag.
Er det så sådan, at så nogen siger noget grønt, og så siger, så rækker du hånden op, så siger du, det er nu, vi også er nødt til at tale om penge?
Ja, nej, sådan er det ikke. Okay. Det er sådan, at vi har, der er klart forskellige nuancer. Og det er sådan, at vi prøver hver især at komme med tekstudspil og sådan noget. Jeg tror, Østlund, du har jo været med i politiske forhandlinger, ja, og det minder jo også om det. Der er jo det på Christiansborg, hvor du har været, der skal jo et flertal, der skal blive enige. Og de må også nødvendigvis have nogle forhandlinger om, hvad skal med og hvad skal ikke med og så videre. Og så se, om de kan blive enige. Altså, det er jo klart, at politisk set, der skal man jo i mange simpelthen sammen, der skal være en finanslov og så videre, så man er nødt til at blive enige om noget. Det behøver vi i den her gruppe ikke nødvendigvis.
Præcis. Så vi godt forlade hinanden igen.
Ja, og sige, det giver jo ikke nogen mening. Hvis vi ikke er enige, så skal vi jo heller ikke komme med en fælles opfordring. Men hvis vi kan være enige, og måske pege på, at der er nogle ting, der er fælles, uanset at vi har forskellige mål, så kan vi jo stå stærkere alle sammen.
Ja, og så er det jo sådan på Christiansborg, at nogle gange får man jo nogle utrolig gode forhandlingsresultater, fordi personerne, der er i rummet, kan godt være i rum sammen. Og så er der nogle gange nogle helt simple ting, hvor man tænker, her burde der være en enhed, som bare bliver altså bombet i atomer, fordi de to personer, der skal sidde og forhandle, der hader hinanden. Ikke? Hvor meget har I tænkt over de mennesker, I har sat sammen?
Jeg tror, det har spillet en rolle, at alle, der har medvirket, det har været indstillet på, at vi skulle prøve at se, om ikke vi kunne nå et fælles resultat. Og det, du har fuldstændig ret, hvis nogen er meget insisterende på, at det skal stå lige præcis på deres måde og så videre, jamen så kan det blive svært at nå til enighed. Og det handler også selvfølgelig også om, at der er ting, som vi ikke nødvendigvis siger noget om, fordi vi ikke nødvendigvis er enige om det. Og det er heller ikke nødvendigt. Altså, vi skal jo ikke, skal vi sige, løse alle verdens problemer. Vi skal bare pege på det, vi er enige om.
Og nu nærmer sig et nyhedsoverblik, men jeg vil godt, det er jo ikke, I er jo ikke kommet med jeres, vi kender ikke til detaljerne i det, I er blevet enige om endnu. Det kom først i morgen, ikke også?
Nej, det er kommet. Det er en såkaldt svaregruppe, som kommer, et ekspertudvalg, der kommer med deres betænkning i morgen. Vores står i Berlingske Tidende i dag.
Som jeg ikke holder på samme måde som Østlund.
Er der nogle sure landmænd, der har ringet til dig og sagt, ej, hvordan kan Cepos være med til det her, sammen med Danmarks Naturfredning?
Jeg har faktisk ikke fået nogen reaktioner i løbet af i dag. Det skal der nok være, og det er klart, at udfordringen for landbruget, det synes jeg ikke, man skal lægge skjul på, er meget, meget stor, fordi hvis ikke man gør det her på den rigtige måde, så kan vi altså risikere at sætte en bølge af konkurser i gang.
Og dem, som I måske kunne risikere, i hvert fald nogen af jer i gruppen, at være allermest uenige med, er jo heller ikke med. Dansk Landbrug er jo ikke med.
Nej, og det er klart, hvis de havde været enige, så kunne de selvfølgelig også godt have været det, men det er de ikke.
Er der også en pointe i det, Øslem? Det er dem, man måske er allermest uenig med. Hvis ikke de er med, hvad så?
Jamen, det kan være næste step. Altså, har I planer om også at inddrage dem?
Ja, vi har ikke sådan diskuteret at lave noget nyt. Og nu kommer det her ekspertudvalg, som sagt, med deres betænkninger, så går de politiske forhandlinger i gang. Så kan det sagtens være, at vi laver noget. Igen, det vil jeg ikke afvise, og heller ikke, at det vil da være ideelt at tage dem, det berører mest umiddelbart. Det er jo landbruget, at have dem med os.
Men flot.
Spændende, altså,
jeg synes virkelig, det er prisværdigt, det arbejde, I har lavet.
Jeg er navn Ahmed Samsam. Jeg har siddet i 6,5 år fængslet for at være ISIS-medlem, hvor jeg rent faktisk havde et samarbejde med de danske efterretningstjenester for at forebygge terror i Danmark. Jeg har udkommet med min bog for at kunne fortælle min historie ufiltreret og helt præcis fra min synspunkt af og ud til her.
Ja, det er Samson, det er Ahmed Samson, som nu er ude af fængslet efter de her 6 år, som han har siddet i fængsel. Over 6 år, tror jeg det er, dømt for terror i Spanien. Rigtig mange mennesker, man kan næsten ikke undgå at have hørt om ham og hans kamp for at få anerkendelse af, at de danske myndigheder og loven, for den sags skyld, domstolene, at han har været agent for flere danske efterretningstjenester, at de har brugt ham, og føler han svigtet ham som dansk agent, uden at gribe ind, lod en spansk domstol dømme ham for terror. Den historie kender rigtig mange til. I går kom så en bog, som handler om meget mere end terrorsagen og hans kamp for oprejsning, hvis man kan sige det. Og derfor kan vi nu sige velkommen til vores gæst her, Øslem, Jens Anton Bjørne. Velkommen, Jens.
Tak skal I have.
Jens Anton. Du er journalist på Berlingske, og nu også forfatter, og du har skrevet den her bog sammen med Ahmed Samsam. Samsam, mit liv som bandekriminel, syrienkriger og agent for Danmark, hedder den. Og som sagt, det er jo ikke, fordi vi ikke har hørt noget hverken til eller om Samsam. Der er podcastserier, nogle af dem fremragende, synes jeg i øvrigt. Dokumentarserier, adskillige avisartikler siden du i på Berlingske, som de allerførste skrev om ham og sagen tilbage i 2020. Hvorfor skal vi også have en bog om ham?
Jamen altså, det er jo helt rigtigt, at der er skrevet så mange artikler om hans sag, og jeg er enig, at der er nogle rigtige...
Kan du trække mikrofonen lidt tættere på dig, Jens?
Ja, det kan jeg godt. Er det bedre?
Ja, det er meget bedre. Tak.
Godt. Og jeg er helt enig i, at der er lavet nogle, eksempelvis nogle rigtig gode podcast. Gode podcast her, om han sagde også bare på DR, og skrevet alle de her artikler, nyhedsartikler om hvad der skete i sagen. Mm. Jeg synes på et tidspunkt, eller jeg begyndte at tænke på et tidspunkt, at der var brug for, at samle sagen og fortælle sådan hele sagen samlet. Og så synes jeg også, at der var et behov for at lade Ahmed Samsam selv fortælle sin historie. Fordi det er jo hans historie.
Ja, det er.
Og mens vi alle sammen har skrevet artikler og alle de her ting om hans sag, så har han jo siddet i fængsel, og kriminalforsorgen har selvfølgelig tilladt undervejs, at han kunne give nogle interviews til mig og andre, og deltage i den her diskussion om hans sag, der var. Men jeg synes, det ville være passende at lade ham fortælle, hvordan han selv har oplevet det her, og fortælle, hvem han er, og hvad han har lavet før, og hvordan det har været under og efter alt det her.
Har I så meget skrevet den sammen, så han har haft... Du har redigeret, eller du har haft redigeringsret. Han har haft en redigeringsret. Hvem, altså, du ved, jeg ved, hvor svært det er at skrive en bog. Jeg tænker, det er vildt svært at skrive en bog sammen med en anden. Jeg tænker, det er endnu vildere, mere svært at skrive en bog sammen med en mand, en anden, som er den, det hele handler om, i så kontroversiel en sag.
Ahmed Samsam og jeg har jo talt sammen i nogle år efterhånden, jævnligt på telefon, fordi jeg har været på hans ringeliste, mens han har siddet i fængsel i Danmark. Så vi, altså, efterhånden, så kender vi jo hinanden i en eller anden udstrækning, og det har været en stor hjælp i forhold til det der samarbejde, ikke? Og så den anden ting er også, at altså, jeg har jo som journalist haft et ønske om at fortælle fortælle historien fuldstændig, som den er, og ikke udlade nogle ting, som eksempelvis sætter ham i dårligt lys eller et eller andet, ikke? Og der viste sig jo ret hurtigt, at Ahmed havde den samme idé om, hvordan det her det skulle være. Ikke?
Okay. Så I ikke været op og slås undervejs?
Nej, det har vi ikke.
Mm.
Men jeg vil bare lige fortælle lidt om den, der har skrevet bogen, Jens Anton. Du er jo en meget dygtig gravejournalist fra Berlingske, og jeg har glædet mig til at læse den her bog, fordi du skriver også om en drøm. Altså, det bliver simpelthen så spændende at læse, og jeg har virkelig glædet mig til det, og da jeg så, det var dig, der havde skrevet den, så tænkte jeg, ej, det bliver så spændende også at tale med dig om. Fordi du har jo været med i mange af de her graverhistorier, og har været tæt på de her kilder. Og altså, hvordan på en eller anden måde formår du at holde din egen personlige holdninger væk, når du har at gøre med et menneske, som er på alle mulige måder så sammensat, på godt og ondt, som Samsam er, fordi han er også tidligere bandemedlem, og han er tager ned til ISIS. Han har alt muligt med i sin bagage.
Altså, nu bliver jeg næsten helt for leg, men tusind tak. Det
kan jeg godt forstå. Det var også meget pæne ord.
men altså hvordan jeg ligesom holder...
Altså holder det der personligt væk, fordi man, alle har en holdning om den her Samsam-sag, ikke?
Altså jeg har ligesom hele vejen igennem, jeg har dækket den her sag, jeg har jo ligesom prøvet at fokusere på sådan konkrete, jeg kan rigtig godt lide konkrete historier, når nogen har gjort et eller andet konkret. Eksempelvis var der på et tidspunkt, hvor han fik besøg af to mænd, som skrev sig ind kun med fornavne i fængslet, og gav ham 10.000 kroner i kontanter, ikke? Meget, meget konkret. Det kan man fortælle. Det er enormt svært at stille, altså, at blande sine personlige holdninger ind i tingene, når man holder sig til konkreterne i en sag. Og det er nok meget sådan, jeg tænker.
Men synes du, han er blevet uretfærdigt behandlet af retssystemet?
Og altså, tager du stilling? Det er vel også det, du spørger om, ikke?
Ja. Hvad er din bevæggrunde til at lave det her, udover at det vil være godt at samle historien?
Jamen, at... jeg synes jo... Altså, hvis man koger det helt ind til to sætninger, ikke, så er kernen i historien jo, om Ahmed Samsam, han var islamisk statsterrorist, eller om han ikke var islamisk statsterrorist, eller om han er islamisk statsterrorist. Og ifølge mine oplysninger, så var han ikke islamisk statsterrorist. Og han er, ifølge mine oplysninger, er han ikke islamisk statsterrorist, men han er dømt som sådan i Spanien. Og med den viden er sagen jo uafklaret på den måde, at han jo er stadig bærer rundt på den her dom, og det er jo så det, han ligesom prøver
at... Men skal du tro på ham for at skrive den bog? Skal du tro på, at han har været agent, og gør du det?
Ja, jamen, altså, jeg har jo ikke skrevet de artikler eller den her bog, fordi at Ahmed Samsam selv siger, at han ikke har været islamisk statsterrorist. Jeg har jo skrevet de ting, jeg har skrevet om ham, fordi at jeg har det fra steder, som ikke er Ahmed Samsam, at det er faktisk rigtigt, det han siger.
Tror du på ham?
Jeg kan sige så meget, at jeg har i alle de år, jeg har talt med ham, og det er så blevet til, rigtig, rigtig, rigtig mange lange samtaler også til. Og jeg har ikke på noget tidspunkt taget ham i at sige noget til mig, som var en løgn eller forkert.
Øslem beskriver det meget fint. Altså, han er mange ting Samsam, ikke? I hvert fald for os i offentligheden. Jeg bilder mig ikke ind, at jeg på nogen måde ved, hvem han er. Men hvem vil du egentlig sige, han er? Altså, er han... hvem er Ahmed Samsam med den her brogede fortid, han har?
Ja, jeg har næsten lyst til at sige, at man skal læse bogen. Og så,
det vil vi også glæde til, begge to her i studiet, ved jeg.
Men der var kun en bog i redaktionen.
Der er en lang biblioteksliste på redaktionen, kan jeg se. Og nu har Øslem også skrevet sig på den, så
Men altså, han er jo, han er dansk statsborger, han er født i Danmark, indvandrerforældre fra med syrisk baggrund, og så er han som ung blevet kommet ind i et kriminelt miljø, og blev bandekriminel, og ganske involveret i det hårde miljø, og så ændrede han kurs og rejste til Syrien, og...
Men altså gik han fra, jeg kan se nogle af billederne, jeg har lige nået at bladre billederne, fra da han var dreng også, og han står helt vandkæmmet på besøg inde i Folketinget. Det kunne lige så godt være Øslem, der havde vist ham rundt måske, eller sådan noget. Ja. Altså er han en helt almindelig dreng, som det bare er gået virkelig, virkelig galt for, og så har han forsøgt at gøre det godt igen ved at blive agent, eller hvordan, hvis du skal sætte ord på den der åndssvagt ord, men altså rejse, han har været på?
Ja, altså han er jo ikke nogen helt almindelig dreng, altså det... Men det er svært at svare på.
Mm.
Altså, han er jo... Det jeg ligesom har hæftet mig ved, er at han har jo... han fortæller jo også i bogen, hvordan han hele tiden har været en eller anden rød tråd for ham, i forhold til, han har altid gået meget op i retfærdighed. Og så kan man sige... Og så kan man jo måske med rette indvende, at i perioder, hvor han har været en del af... især den del, der handler om hans tid i bandemiljøet, har det... måske være en anden forståelse af retfærdighed end vores herinde.
Mm.
Men det er ligesom en del af ham, den her forståelse af retfærdighed. Og så er han meget ligefrem. Som man også har sagt et eller andet sted, at han fortæller ligesom uden filter sin historie her. Og det kan jeg skrive under på. Det har jeg også gjort.
Ja. Hvor lang tid tog du at skrive bogen?
Jamen, 8 måneder.
Og hvor længe har du kendt ham?
Siden jeg talte med ham første gang i sensommer efter år 19. hvor han sad i Spanien. Og dengang, der kunne vi tale sammen på, han kunne ringe 5 eller 7 minutter af gangen til sin mor eller sin lillebror. Så hvis jeg vidste, hvornår han ville ringe, så kunne jeg sidde hjemme med dem i stuen og tale til ham.
Så det var først, da han kom til Danmark i fængslet, at du mødte ham?
Ja.
Ja.
Var det dit mål helt fra start af, at du ville skrive en bog om ham?
Nej, overhovedet ikke. Det har jeg ikke på noget tidspunkt haft for øje. Da vi skrev de første artikler i januar 2020, der troede vi jo helt naivt, at der ville ske et eller andet, da vi havde skrevet de artikler. Vi troede faktisk, at der formentlig ville være nogen, der opdagede, at der ikke var blevet gjort noget ved det her, og så ville bringe orden i sagerne, og så et par måneder senere, så kunne vi begynde at skrive om noget andet. Ikke?
Fordi det er sådan normalt, er, når man graver nogle lorthistorier op, så er der nogle politikere, der opdager det, og så bliver der ruttet op.
Sådan er det i hvert fald nogle gange. Ja. Ikke? Ja.
Ikke altid, nej.
Nej, men ikke altid.
Men i prologen der, som i bogen, der lyder det over en telefonfagt med Samsam fra Endermark-fængslet, der hvor han sad i Danmark, at historien, og så citerer jeg, ikke er et skønmaleri, heller ikke er mig som person, så må folk tænke om mig, hvad de vil, og gøre op med sig selv, om jeg virkelig er terrorist. Hvordan det skal gå mig herfra, er op til skæbnen. Hvordan skal det gå med Ahmed Samsam nu, tror du? Ja, nu er han ude af fængslet. Men jo, altså hvis det var mig, så ville jeg jo forbande det der system langt væk, som havde stjålet alle de år af hans ungdom.
Ja, jeg synes, han sagde det. Det er jo egentlig ham selv, der skal svare på det, men...
Jamen nu er det dig, der er.
Ja, det er rigtigt. Men han sagde det sådan set meget, meget godt for nylig, synes jeg. Eller meget sigende for ham, at den bedste hævn over det system, der svigter ham, det er, at han får sig et godt og positivt liv herfra.
Så du opfatter ham ikke som et bittert menneske, eller hvordan?
Nej.
Nej.
Hvad fortalte Ahmed dig gennem alle de år, du har talt med ham, som du ikke kunne lægge fra dig? Altså som på en eller anden måde, du tog det med hjem, selvom det var et arbejde, hvor du tænkte, ej, det her, det var fandme for hårdt.
Jamen, det er jo... Jeg tror især, det her med... den deler vi måske lidt, den her sådan fokus på en eller anden fornemmelse for retfærdighed. Og jeg har svært ved at lægge det fra mig, fordi det på en eller anden måde virker urimeligt, at betale 6 år sit liv for dømt som islamisk statsterrorist, hvis man ikke har været islamisk statsterrorist. Og den der afklaring af den her sag er jo ikke kommet, og den er jo stadigvæk ikke kommet. Den afklaring, vi troede ligesom ville komme på et eller andet tidspunkt, den er stadigvæk ikke kommet, og så virkede det som... jeg er jo ikke jurist, og hele det der, det kører jo ved domstolen, når han har sådan en civil sag mod tjenesteren, der skal på højesteret på den tidspunkt.
Og en undersøgelse, ikke kommission, men en undersøgelse af hele sagen, kommer vel også på
noget
af sagen.
Ja, der er lagt op til, at tilsynet med efterretningstjenesterne skal lave sådan en, ikke? Når de lige får rettet lidt på lovgivningen omkring det tilsyn og sådan. Men altså med den her bog, han siger det jo også til sidst i bogen, at uanset hvordan det går... Med alle de andre ting, så får han i hvert fald det sidste ord her. Ikke? Så får han lov til at være ham, der fortæller historien, sådan som den er. Ikke?
Uden filter.
Ja, og det synes jeg egentlig, det beslutter mig for, at jeg gerne vil hjælpe ham.
Hvad tror du, hans chancer er for at kunne komme videre med en så forfærdelig CV, som han har med sig?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Har han sagt ja til, at han var ude og holde foredrag, ligesom alle andre tidligere kriminelle, der pludselig får et foredragsvirksomhed op at køre og bliver eksperter på stort og småt?
Ja, måske. Altså, der er jo, at man må bare sådan helt nøgternt konstatere, at der er ganske få muligheder for personer, der har terrorstempel, ikke?
Ja.
Kommer du til at følge ham fremover? Fordi jeg ved jo, at du er blevet på avisen på Berlingske. Der skal du nu beskæftige dig. Men nu er du ligesom lidt inhabil, fordi du har skrevet den her bog sammen med Ahmed Samsam. Det er formentlig i hvert fald set med journalistøjne en klog beslutning. Både for dig og for avisen, kan man sige.
Ja, det er fordi, det duer jo ikke, hvis nu at jeg skrev en artikel i morgen om Ahmed Samsams sag. Det duer jo ikke, at der så sidder en læser og tænker...
Det er fordi, han skal tjene nogle penge på bogen? Eller
tænker... Han har også det her samarbejde med ham, ja. Samsom i den her bog. Er der noget, han har udeladt eller et eller andet? Det dur, alene det, at en læser kan sidde og stille sig selv det spørgsmål, er jo nok til, at det ikke dur. Ikke?
Ja, men samtidig er det også lidt ærgerligt, fordi du nok forhåbentlig er den på redaktionen, der ved allermest om den her sag.
Ja, det tror jeg, sådan set er rigtigt.
Men de må komme og spørge dig til råds.
Ej, jeg er ude af den. Når man er ude af den, så er man ude af den.
Okay.
Ja. Men
Men prøv at høre, tillykke til jer begge to med bogen.
Tak.
Jens Anton Bjørne er journalist på Berlingske, og tak skal du have, fordi du kom.
Jamen selv tak. Tak for invitationen.
Mm. Ja, tak.
Som og, altså har skrevet bogen Sammen mit liv som bandekriminel, syrienkriger og agent for Danmark. Har du nogle flere eksemplarer med, så vi ikke behøver at slås om dem?
Ved
du,
jeg har ikke jeg synes næsten Østlund.
Ja, det skal jo okay, Østlund.
Ej, det er så stort. Har du skrevet
det,
i den?
Det der fedterøvs noget i starten.
Ej, hold nu op.
Jo.
Men prøv at høre, jeg har faktisk, jeg kender Jens Antons arbejde fra mit folketingstid. Og han er en af de her graverjournalister, som man vidste, når han kastede sig over noget, så var der sikkert noget om det. Altså, og det
er... Wow, det er nu... Okay, du har fortjent bogen.
Ja, jeg synes også, man må anerkende de mennesker, der gør et kæmpe stykke ordentligt fagligt arbejde. Jeg ved godt, i Danmark, når man roser folk, så er det første, at folk siger, hvad skal du så have?
Ja, og nu får du en bog for det.
Ja, nu får jeg faktisk en bog for det. Det er jeg meget glad for.
Men under alle omstændigheder, tak skal du have, fordi du kom.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.